markii golaha amniga qaranka midoobay mamnuucay dhoofinta dhuxusha sanadkii 2012 waxa uu qayb ahaan sabab uga dhigay in ururka al-shabaab ay malaayiin doolar oo dakhli ah ka helayaan dhoofinta dhuxusha. Tusaale ahaan, warbixin ay soo saareen kooxda kormeerka qaramada midoobay ee qaabilsanayd Soomaaliya iyo Eritrea waxay warbixintooda ku sheegeen in sanadkii 2011 al-shabaab ay dhoofka dhuxusha kasoo gashay $25 milyan. Inkastoo jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxushuba xoogaa yaraatay, haddana dowladda Maraykanku waxay aaminsan tahay in weli Soomaaliya laga dhoofiyo dhuxul, taasi oo al-shabaab dakhli ka soo galo. Yaraanshaha dhoofinta dhuxusha waxaa inteeda badan sabab looga dhigayaa go'aanka mamnuucista caalamiga ah ee uu qaatay Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay. Nazmin Mushiri waa falanqeeye sare oo ka tirsan Hay-adda Xasaradaha Dunida ee ICG, waxayna si gaar ah u qaabilsan tahay bii'ada, isbeddelka cimilada iyo colaadaha. Waxay hore uga mid ahayd guddigii la socodka cunuqabateynta saarnayd Soomaaliya ee Golaha Ammaanka u gudbin jiray warbixinaha ku saabsan dhoofinta dhuxusha iyo xogaha kale si ay go'aan uga gaaraan.
But what I can say, having worked on the panel of experts and also having looked into this in my current research, you know, al-Shabaab's, yes, you know, al-Shabaab taxes everything that is transported through its territory and through into government held towns or through
ports.
Haddana
ku eegay cilmi baarista yar, al-shabaab canshuur ayay ka qaadaa wax kasta oo dhex mara dhulka ay ka taliyaan iyo waxa u socda magaalooyinka dekedaha ah ee ay dowladdu gacanta ku hayso. Weli way canshuuraan baabuurta dhuxusha sita, laakiin kama macaashaanka ganacsigeeda sida aysan u maamulin dekedaha laga dhoofiyo dhuxusha. Waxaa dhihi karaa anigoo la hadlaya dadka degan ee ama ku soo noolaa dhul al-shabaab ay ka taliyaan ama arrintani ay saameysay, waxaan dhihi karaa al-shabaab way mamnuucday goynta geedaha deegaanada ay gacanta ku hayso, meelaha qaarkoodna geedo ayay ku beereen. Inkastoo arrintan aysan ka ahayn inay deegaanka saaxiib la yihiin, waxaan dhihi lahaa mamnuucista geedo jarista waa iyagoo iska ilaalinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Wasaaradda lacagta ee Maraykanku waxay bishii May ee sanadkii hore ay cunuqabateyn ku soo rogtay 4 qof oo Soomaali ah oo ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen dhuxusha sida sharci darrada ah laysaga kala dhoofiyo inta u dhaxaysa Soomaaliya iyo gacanka Beershiya. Wasaaradda lacagta ee Maraykanku waxay sheegtay in ka ganacsiga dhuxushu ay qayb ka noqotay khilaafaadyada maxalliga ah iyo in dhaqaale ka soo galo ururka al-shabaab, iyadoo dhinaca kalena sababaysa xaalufka dhirta iyo dhaawaca gaar iyo biyada sida ay sheegtay dowladda Maraykanku. Waxaa kale oo dowladda Maraykanku ay sheegtay in ganacsiga dhir jaridda ee dhuxusha ay al-shabaab sanad walba ka heli jirtay in ka badan $20 milyan. Dadka cunuqabateynta la saaray waxaa ku jira kuwa lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen dhoofinta dhuxusha ilaa sanadkii 2022, taasi oo haddii ay dhab tahay muujinaysa inay soo dhowaatay dhoofinta dhuxushu. Dhoofinta kasoko waxaa Maraykanka iyo mas-uuliyiinta Soomaaliduba ay al-shabaab ku eedeeyeen inay lacago ka aruursadaan baabuurta dhuxusha u wada dekedaha laga dhoofiyo ee soo dhex marta deegaanada ay ka taliyaan al-shabaab. Inkastoo xilligan al-shabaab aysan ka talin dekedo waaweyn oo laga dhoofiyo dhuxusha, hase yeeshee hadda ka hor waxay gacanta ku hayn jireen qaar ka mid ah dekedaha ugu waaweyn ee laga dhoofin jiray dhuxusha. Arrintani waxaan ka wareystay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab.
Markii hore markii ay haysteen meesha lahaayo Kudaa iyo Kismaayo iyo Baraawiyo dhulkaasiyo saacid ba waxaa lagu dhoofin jiray dhuxusha maxayd meesha lahaayo Kudaa, waxayna ahayd dadka oo dhuxushaasi sheerna way ku lahaayeen, waxay canshuura badan way ka qaadan jireen. Markii ilaha dhaqaalaha ugu badan oo soo galaya waagaasi waxay ka soo gelaysaa dhuxusha xageeda oo dhuxusha la dhoofinayo weliba. Marka Kismaayo ay haysteen sidoo kale waxay ku noolaayeen ba waa dhuxushaas ayay ahayd oo Kismaayo laga dhoofinayay ilaa iyo waxay shaqaynayeen markii dambeetay Baraawe ku soo hareen. Baraawe dhuxusha laga dhoofinayay waxay ayagana ku lahaayeen sheer iyo canshuur aada u tiro badan ayay ka qaadan jireen. Waxay ku noolaayeen markii ilaha dhaqaalaha ugu badan uu kasoo gelayo waxay ahayd al-shabaabka dhuxushaasi ayay ahayd oo la dhoofinayay. Markani dambeetone hadda maxay ahayd markii Baraawe ay ka baxeen ayaa waxay dhahayn duxusha maxay ahayd dufinteeda waa mamnuucnay sababta ku mamnuucna waxay tahay meelihii laga dhuufin lahay duxusha dhan ayaa gacantooda ka baxday marka maraakiibtii ama doomihii duxusha lagu qaadayna canshuurta ma qaadan karaan dadka dhuufinayana canshuurka ma qaadan karaan macnaha gacanooda ayuu ka baxay sidaas ayay u sameeyeen
waa gar laakiin xilligan dhirta in la jaro dabcan deegaanada ay joogaan qoryo iyo dhuxulun baa laga shitaa sidaan dareemayo suurtagalka dhirta jaristeeda hadda may ogol yihiin mise way diideen
dhirta in la jaro oo macnaha la dhuufiyo ayay diidan yihiin ama laakiinse dhirta haddaa soo jirata oo dhuxul oo deegaankooda aa ka isticmaalaysid oo loo isticmaalaya dhuxul ahaan taama diida iyagaaba ku noolba badankood oo dad oo ah maxay ahayd duurka iyo waxa iyo ku jiraan oo gaas ma haystaan oo duxushaas ayay sitaan laakiinse in duxushii geedihii in la jaro badan oo la dhuufiyo marka la dhuufinaya geedaha aada baa loo jaraya geedahaas ayuu diidayay sababtoo ah nimankaani dagaalada iyo dowladdii ay ku qaaday aada bay ugu jabin dhul badan baa laga soo saaray deegaanadii ay maxay ahayd deganaayeen waa laga soo saara badan marka waxay kusoo aruureen inay degmooyinka ama deegaanada la degan yahay banaanadooda ay ku jabhadeeyaan sida awgeeda dhirtii ay ku dhuumaalaysan lahaayeen ayay rabaan inay badbaadsadaan oo ay mamnuucaan in dhirtan la jaro sababtoo ah meesha waxay unoqonaysaa fiis iyo dhuumaalaysi meela ku dhuumaasay isku qariyaan diyaaradahan iyo daroniskaani inay aga dhuubtaan ayay ugu talagaleen sidaas ayay u mamnuuceen ee jecel ay dabta u qabaan iyo danaha soomaaliya maaha ee waa cabsi diyaaradahaas iyo daroniskaas ayay u mamnuuceen dhirta in la jaro
way barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay isbedelka cimilada iyagu door may kuleeyihiin isbedelka cimilada sii xubaanaya hadday noqon lahayd colaadaha hadday noqon lahayd barakicinta ilaha biyaha maxaa raadi kuleeyihiin isbedelkan cimilada
horta nimankaani raad weyn bay kuleeyihiin dhibaatada dalka haysato isbedelada cimilada waxay ahayd dhibaatada ay dalka ku haysato qeyb weyn bay ka yihiin nimankaani waa niman ku jabhadeeya dhulkii beeraha laga falan lahaa dhulkii soomaaliya markii dhulka beeraadka mataqana ayay degan yihiin dhulkii beerahii laga falin lahay iyo duurkii beerahii iyo geedihii ka baxay ayay ku jabhadeynayaan waxaa meelahaas ayay ku dhuumaalaysanay deegaano ay ka dhigteen dadkii markii meesha deganay waa iskaga soo carareen oo beero maka falan karaan oo beertii ay fashaan beerta markay jiraan canshuur bay isakii ka qaadayaan markay beer soo baxda kabacdi ay suuqa keenaan maxay ahayd isoo safrinayaan baabuurta lacagay ku qaadayaan markay suuqa keenaan canshuur kale ka qaadayaan markay baqaaro la geliya canshuur kale ka qaadayaan marka dadkii marka beerihii ay falan lahaayeen faa-iido dhan uguma soo gelayso waxa ka faa-iidaya bisow keliya waa nimankan ashaabka ayaa ka faa-iidayo sidaa awgeed dadkii beerihii ay falan lahay waa iskaga yaacay ilaa dhowr yeer ku hara mooyaane beeraha dhulkaas lagama fasho waxaana sabab waa iyaga weeyaan
dhinaca kalena qaar ka mid ah mas-uuliyiinta soomaalida ayaa ku doodaya in jaarista dhirta qaarkeed ay joojiyeen ururka al-shabaab marka laga reebo tan la shito iyo xaabada oo ay ku tiirsan yihiin dadka ku nool deegaanada ay ka taliyaan maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo lagu qiyaasay tiradooda inta u dhaxaysa 500,000 to 800,000 oo qof sababaha ay al-shabaab u joojiyeen geedaha qaarkood ayaa lagu sheegay kuwa amni dr bedel axmed xasan la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada waxa uu leeyahay joojinta al-shabaab ee jarista dhirta waxay ku eg tahay geedaha qaarkood
waa ka war dhuxul joojintaas kama warhayna laakiin waxaan uga warhaynaa inay dhulka dhirta qaarkood ay joojiyo dhirta soomaaliyeed ugu faraha badan waxay ku taallaa wixii ka bilowda shabeellada hoose ilaa iyo jubbada dhexe iyo wixii kasii koonfureeya ayay ku taallaa sababto ay tahay markasta xaggaa loo sii socdo roobka iyo wixii uu sii bataa dhir gaaraa ku taallay marka geed baa jiray la yidhahdo melyan fulkensi oo dhulkan badmadow jubbada hoose ilaa iyo laami iyo dhulkaas aada indeeligu uga baxa muhiimna ah nima reer miyon damcay inay abuurkiisa iisoo guraan waxay ii sheegeen inay geedaha korkooda ku hoydaan oo si qaabi saaran bay wuxuu u baxaa xagganna dhulka aada uga koreeya korka kalena ka waxaysan marka shabaabku dhirta way dugsadaan inay geedka ugu yaraan inayna ogoleen in la gooyiyo loo dhawaadana xogteeda waa hayn
محمد أمين عثمان وقدوميها الدقمدة أفمد وحويسنا من سيهي أركتها الشيغيسة إن أرطع الشباب أي سببادين عامنها وهكيين جارستا درتا
واتيحان قد لغي جوجين كدب وحاكروا دعين ممكن دور كجرانا وي جوجين ويو أيو قدوا محبار كيين كلك يكونتو من هيني كلو ماليسان هينا إنو بنان نغون يو ملا أودران وحويان لغيسو بالأوروبية جوبا إلا لغيسو غارة دولك هادا أسودو يتكشيسو وحدوسكو كدو دولكان ودول دور بوها ملا بدمدو حدد بدمدو وحويان حيث بالأوروبية بكا لغارو بدمد برداد إلا وحيسو عطاوبية تانا ريفا ودنا حكي وحكي لهم بون فورس anaana badalmadow ba ka dhigaa ee dulkaas waa dul bir badan oo masas badan oo geedo waaweyn leh waxa badan oo geedaha ee dulkaas waxa weeyaan markii hore dulkii aad ayuu jiraa ka dib bayad ee laakiin markan baasi joojiyo dur ku jira ee dulkaas jooga ee dulkan u dhaxeeyay wabiga Juba iyo inta u dhaxeeyso hadda dul meesha aan jooga xubada weeyo dulkan iyo koreeyo waa dulka waa dul bir badan weeyaan ee
way arimaha deegaanka arbayna ku taada abaarta may ka qayb qaataan abaarina dadu
may ma hore markii hadda daadka uu dhacay oo kale waxaan la xiriiray dad aan la xiriiray deegaanka degan aan wabi ah jinjisa oo dadku ay aad u mudrada diibii daadka u qaadeen oo dadu baa lagu socday marka waxaan weydiinayay dadku in la caawimo inay ogol yihiin markaas waxay sheegeen inay intay u gudbeen ay ku yiraahdeen dadkiina caawimaysa waxba kama qabno هذا الزونة الثانية هذه اللي ديني ما نقول لكن عدو تيجي سبب جريبة ما لو متيجي بس وقتاً أي كسمايا وانت فلان أقحين مثلا واحد بدر أنا أما هنغطو أن هولي يو عميلة يو هرومركة واحد أقومنا هيو أي سميين ومغطوه أي جرو ملحة مكا سوالي من من عيدا نويان عيدا ونفتوه أسعوه ويان ونمن هرومر سامي أي ويتا ميسان بيري ليهين bere tabareen dad oo hayaa dad ku shaqeeyaan ama lacag gashaan ay way shaqeeyaan haddii dad oo soo gala weelan oo soo gala laakiin wax horumar oo kale oo dalka ku sameeyaan ma laha
ilaahada tamma jiraan waxyaabo muujinaya in dulka al-shabaab ay ka taliyaan ay ka jiraan noocyo tamar ah oo ay dadku shitaan ama ay wax ku karsadaan oo aan ka ahayn dhuxusha iyo xaabada taasi oo muujinaysa inay wada sii socoto jarista dhirta Injineer Diin Haaji Cabdinuur waa wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Meelaha shabaab ma soo ogtahay lama gaarsiin karo adeegyada ay bixiyaan dowladda oo kale sida wacyigelinta oo kale mashaariic yaryar oo loogu talagalay in laga hortago nabaad guurka, jarida dhirta iyo maalaha in dhir la beero. Dadka badan ay ku hayaan isbeddelka cimilada sababtoo ah mashaariic dhiga ka fulin lahaa deegaanadaas oo wax looga qaban lahaa dhinaca isbeddelka cimilada lama gaarsiin karo marka culaysyo bay ku hayaan runtii.
Nazmi Mushiri waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay-adda xasaradaha dunida ee ICG. Waxaan weydiiyey inuu xiriir ka dhexeeyo isbeddelka cimilada Soomaaliya ee dhibaatooyinka badan ka dhasheen iyo colaadaha soo radaadiya waddanka.
You know, we know that in the case of Somalia, and not just Somalia, but many parts of the Horn where, you know, where I'm based, you do see resource-based conflicts, so what we say is conflicts over land, water, etc., which can be
waxaa ka mid ah khilaafaadyada ku saleysan dhulka, biyaha iyo wixii la mid ah. Qaar ka mid ah khilaafyada Soomaaliya waxaad ku arkaysaa colaado ku saleysan ilahaasi sida dhulka, xoolaha, biyaha, kuwaasi oo uga sii dari kara dhibaatooyinka ay isbeddelka cimiladu sababto. Ma dhahayno xiriir toos ah ayaa ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo khilaafka. Waxaan leenahay waa ay sii weynayn karaan xasaradaha u dhexeeya bulshooyinka. Inta badan markaan dadka la hadlo waxay ugu yiraahdaan meeshaasi colaad ayaa ka soo socota sababtoo ah waxaa ka da'ay roobab. Qof kastaana halkaas ayuu lo'diisa ula guurayaa ama meel ka adbo.
In terms of the way that we're looking at it in Somalia, obviously, you know, we have a very strong insurgency in Somalia, and Al-Shabaab has basically kind of, I guess, used these kinds of climate shocks in its tactics. What we've seen through our research is that sometimes they offer concessions to clans and communities.
Somalia sida muuqata waxa ku jira
what we saw
waxana al-shabaab ay xaaladahan isbeddelka cimilada u adeegsadeen xeeladahooda waxaan cilmi baaristeena ku aragnay waxa ay tahay in mararka qaarkood ay wax u ogolaadaan qabaailka ama beel waana markii ay iyagu cadaadis wajahayaan oo ay u baahan yihiin taageerada qabiilka laakiin haddana markii ay xoogaystaanba waxay ugu beddelaan gacan adag markaan eegno taariikhda al-shabaab sida aan aragnay sanadkii 2011-kii waxay qaadeen tallaabooyin adag oo keenay macluusha mar kale sanadkii 2017-ka oo aan ka tirsanaa guddiga khubarada qaramada midoobay al-shabaab waxay xoogaa dabac ah ka muujiyeen bixinta gargaarka weli xilligaasi waa ay diideen shaqaalaha gargaarku inay galaan dhulkooda marka laga reebo gargaarka dowladda ah marka xilligii abaartii 2021-ka ilaa 2023-ka waxaan aragnay xeeladaha isbedbedelaya ee al-shabaab iyagoo cuntada iyo biyaha meelo u ogolaaday isla markaana sameeyay guddiyo gargaar halka dhinaca kalena meelaha qaarkood oo bartamaha soomaaliya ah oo ay abaartu aad u saameysay ay al-shabaab ku ad-adkeeyeen bulshada qaarkeed sababahana waad garan kartaa waa howlgalladii militari ee ay qabiiladu hogaaminayeen waxaan dhihi karaa abaarta iyo saameynteeda waxay qayb ka qaadatay caradii ay qabiilada qaarkood ka qaadeen xeeladaha al-shabaab xilli ay jirto abaar cid walba saameynaysay
deegaanada ay ururka al-shabaab ka taliyaan waxaa ka soo qaxa dad badan oo soo gala magaalooyinka ay dowladdu ka taliso iyagoo raadinaya gargaar bani aadminimo khubarada iyo mas-uuliyiinta soomaalida qaarkood ayaa ku eedeeya ururka al-shabaab inay qayb ahaan mas-uul ka yihiin barakacaasi maadaama ay hor istaageen in hay-adaha gargaarku ay ka shaqeeyaan deegaanada ay ka taliyaan barnaamijkii galka baaristuna waa nagay intaas qayb kale oo ka mid a taxanaha isbeddelka cimilada iyo saamaynta soomaaliya waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka kan xiga ee galka baarista intaasi ka horna waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo